Mos harrojmë se edhe në botën e qytetnume ku na përshkohemi, një gjë e vetme është e nevojshme mbi botë. Ajo fe që na bashkon me zojen e bekume e në përzojen me Krishtin. Mos harrojmë se sot, ma tepër se kur lypet në ne shqiptarët, dhe diftojmë se jemi bit e zojës. Mos harrojmë se ajo fe që na kanë të shiguat partë gadi si për tradicion, është themeli i të tanë qestjes shqiptare. Jo armët, si kur s'o thash për para, janë ato që jepështojnë në Shqipnin, por urata, por gjyjtë për para zojës bekume. Ajo zoj e cila në mantelin e vetë shkruen dhe gjitha fitimet e krishtanimit, ajo zoj që dikur valviti me flamurin e vetë në dorën e Skanderbegut e nën ata që i majtën traditat e tia, ajo zoj që i pështoj atë grush shqiptarë për ta majtë fen e vërtet atje normalit thëpisu në Shqipnis, për ta majtë fen e vërtet me pushkë për faqe, ajo zoj lyp edhe prejnesh, jo pushkën sot. Por lyp fen e vërtet, atë fe e cila nuk shprehet për tradicion, atë fe e cila nuk është ajo feja që ne e mojmë se jemi shqiptarët krishten, por atë fe që vërtetuhet në vepra, atë fe e cila do t'i dishmoj botës në për cilën përshkohemi, se na jemi të bitë e zojës, të denjë për te, e se na, por si shqiptarë paraqesim familje tona që vuhin për zojën e për Krishtin. Se na paraqesim ata shka vet, natyra e jon, natyra njerëzore, e në mënyrë të veçantë feja jon, na paraqet për para botës. Është e kollajt me majt rrugat e botës, ty jo sjell për të gjetur punë. Është e kollajt me u kujtue se jemi shqiptar, bara sikur se tan bota e gjetur nume. Por është e vështirë me ditur për para botës se na jemi të zojës. E këtu zoja na lyp. Këtu Krishti, ai Krisht që përqafon zojën na lyp sot. Krishti mret, të mretnoj për mirë zemra tona. E të kujtojmë se familje tona, po kjesë se kanë harrua fen, kanë harrua atynën e falimimrin. Kanë harrua gjithshka, shka është tardit e shqiptarit krishten. Kanë harrua gjithshka, shka është tardit e shkodranit zojës. Të kujtojmë mirë se në rrugët e bos, dishka të dishmojmë. Jo flamurin, jo rënof shqipnia. Por rënoft feja, ajo fej që ne kemi rujt e baba tonë ne kanë trashigue, me lot e me gjak, atë fejna do të dishmojmë sot. Nuk është në kollajt me thënë se jemi shqiptarët krishten, por është e vështirë me u diftue se për parazojës, na di me kanë shqiptarët krishten. Është e vështirë me u diftue se me të vërtet na kemi një feje e cila nuk është tradit, tradit e cila mahet edhe pagane, por është tradit e rajosën në zemrat tona, atëherë kur nërë familje tona të vogla o të mlatë pështume, ase të hikuna, atëherë kur për gjithë në mramje, ja luhet gishti, por përshkohet të rruzarja në duar tona. Atëherë kur nërë familje tona në rrinin tonë, këtë pak rrinim në cila gjithë mund njërzimi ka pasuzdaj, kjo rrinin rritet me kulturën europiane, me kulturën okshidentare, por me fen e Romës, por me fen e Zojës, me një fe që ne ka lënë Zoja amanet, e deri sa na ta marrim të fe, e kemi cugur të fitimin, se Zoja banon, por nuk harron, nuk i harron bitë e vetë kudo që t'jen, atë botë kur bitë ta dishbojnë se e kanë nanë. Që Zoja prej gjenacanit në fletë, jo për të këthujë në është në Shqipni, se nuk ka nevoj, për Zoja në Shqipni ashtë këtu, por që Shqiptar të këthejnë të Zoja. E sidomos na që rrahim rrugat e botës. Krishten, vllazën e motra që më ndihmoni, ruan ju, marrni ju, jeni bitë e zojës, fëmijët e zojës, e atë botë familjet tona i kemi pështue, e atë botë zemrat tona i kemi majtë gjalla, atë botë feja jonë ka për të dishmua botës, se nuk bajmë traditana, nuk lëvdohemi kotë, por majmë ata shka zoja na ka mësue, e shka zoja na ka lanë për trashigim, që t'jemi me të vërtet, tjetë zoja e Shkodrës e Shqipnisë, e Shqiptarë kudës që t'nollin, sidës që t'nollin, në gjdo rrugë që t'nollin, në gjdo rrëthan që t'nollin, janë bit e dajnë të zojës, e bijat e vërtetët të zojës.